Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote tongwela muna bino baso boswili baku ya kolanda biso totombeli bino bolandi bolamo. Boku siya sango toko kende na iturie payapi batu zomi na mwambe. Baku faki lobi loleki na bitu mbabiwa kotisela ki babundiba FPIK na mboka Shabusuku. Toko kende na uvire payapi fungwa milisusu nzela ya national numero 5. Zela wana ezala kina mwa kokoso zabi mai ma eti matanganika matonda kina yoke sika epesa ki kokoso. Cour constitutionnelle et lobby était ezali na makokite ya ko sambisa likambo ya Bukangalonzo talatina bazwaki mokano uto mokolo mwa mosala mwako. Iyo bande ko balandi na Ituri bato zomi na mwambe kati na bango bana bake mibale basili kokufa na bitumba bibakotisela ki mwa mosala moko babundi ba force patriotique intégrationniste du Congo FPIC na bokuse na mboka Shabusiku na ba kilometre 12 na nord ya Bunya nini ya kosimba Isaac Remoyope
batomboki FPIC ba ingela ki na tongo na mboka Shabusiku ba beta ki masasi mingi bana mboka ba lamuka ki na pungi na lokito ya masasi. Masasi pe babandaki ko kima bipai biso bato basatu bazwaki masasi pe bakufi na tongo bo elobi société civile banguna batumbaki pe l'hôpitalo ba soda FRDC ba koma kisimangonga moke pona ko bengana batomboki bana sima kimia moke ko zonga na mboka bazwaki bibembe zomi na mitano bo elobi bakumu ya mboka na batelemeli ya société civile kati na bai bakufi totangi bana minei ya mibu ya se ya mitano molobele FRDC Ituri ya pesina no motango ya bai bakufi te kasi to kundola ete bana mboka nyonso ya Shabusiku bakimi na Rwampara na Shari onzinga nzinga engomba Bunya boye ba ete batomboke FPIC babomaki pe bato basatu oposo eleki na mboka Mazangina eyezwami pene ya Shabusiku uto Bunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Et tout cas, Nord Kivu, ba tomboki, ba bundi, ba kufi, kuna mingi. Kole kakama moko, mpe ba ibakangami, ba susu mpe, ba tokole kakama mi bale bakangama kina maboko ya ba bundi, ba sila kiko boto la bango, bibundeli ndenge na ndenge kole kakama minei e boto la mipe. Wanande motango mwa misala mizali kosale mana eta de chaise, balobaki ango na suka poso e uti koleka na molobeli wa moyangeli etuka, General Sylvain Ekenge, alobaki ango na elobeli. Ya Bernardine Diambo. 227
terroristes ADF Basimba mandoki nkama mibale tukumi bale na sambo ya ba ADF bakufaki na eleko eye ya état de siège tukumi sato na moko bazwaki bango manteka tukumi bale na mibale basusu bayaki komitika tobimisaki bato nkama mibale tukumi tano na motoba baye bazwamaki mateka na ba ADF pe tokangaki nkama mibale na zomi ya baye basala kana ba ADF elongo banso bana bazali bana mboka bakongole tobotolaki pe bapikipi kizomi na mwambe pe mituka motoba eye ezalaki kopesa lisungi na ba ADF na territoire ya Masisi tobomaki babundi ya mangomba esimba mandoki nkama moko tukuminei na sambo tozwaki mateka tuku mwambe na mwambe mpe nkama sambo tuku motoba na motoba bayaki komitika na mubambiro na rumangabo pe na kalunguta bazali pene ya nkoto mibale tobotolaki mandoki nkama minei tuku libwa na motoba na maye matali mosolo ya ituka to koti saki mosolo nkoto mibale ya ba milioni ya ba dolari amerikain nzokande etuka ezalaki kokoti sakaka nkoto yoko nyonso wana po na état de siège
mais grâce à l'état de siège
bato bazali na Iringeti bazali kozwa masungite uta ekimi bango mpe bazali ebele bazali kokende kokimela kuna na Iringeti na localité ezali na territoire ya Beni na Ndelo na etuka Ituri bakimi wana bazali kokima bitumba bizali kobamemela ba ADF na ba localité nzike ya territoire ya Irumu mpe na territoire ya Beni kuna na Nord Kivu ba tindami ba moyangeli etuka ba ebakende kina Iringeti bazali biseti mabota maike mai mayambi bato bazali na koko so mazali kosunga bango kasi basila kotangama na ONG Caritas na Nord Ubangi kuna na territoire ya Bosobolo bayebi siete bakimi na bitandoana ya Centrafrique bakoti ebele ko uta na préfecture ya Nyoku na Kimumpe bakoti mingi na mabele mabiso uta na suka ya Sanza e uti koleka na secteur ya Bili likambolie lipesi mpasi na mokambi wa secteur ye zali na bobangi bwa komona kozanga bokengi kokota na etando ya ye mingi penza pasi eye biloko bya kolia bimatitalo ye a lobi ete bilanga bya bango bikota kama ya mvula ebeta ki makasi na etandwana pe biloko nyusa bilanga bisila kozinda ulikoma yazali conseiller alobaki manso na elobeli ya Paul Richard Malengela
si et salima qui va réfugier bazara qui déjà pour eux le sous bazo 4 le sous au colis en on les en wapi ba son on le bat babani colon lango peut-être pena nous et le roi malonga zate ba réfugier bazo traversant et au pesa seconde là ce que tali bandana ba pandu bangele punati ou mata ba structure sanitaire en pe malonga te boko ou tana on a pandu pona kokoma na bili et à 125 km centre de santé poste de santé en a pandu pona kolonga puna ce qui mutu bali ba transférer 125 km la frontière pour la Tikoyana, hôpital général de référence Nabili, à parfois Moutoukara Koufanandela, non, pas qui c'est en la centre et en Malongate, et Sangani, et Zana Koulia, et Zana Kouza Basson médicaux, et Zapé, moi problème, bon problème sécuritaire, paix, patron, peine, va se traverser en temps, sous la frontière en OP, et Zos à la contrôler, tu es vite, ce qui n'a pas rebelle, paix, va se casser, vous voyez, bandéni, parce que va tout sous la casse à la Bazamba, tout ça, faut qu'à l'État, à Talanon, Macamor, gouvernement central, mais grand côté à Macamor, vraiment.
Na etuka suite kivu, ba minibus ebandili susu kosala mibembo na suka ya poso yuti koleka na route nationale numéro 5 kati ya mboka Uvira ezwami na territoire ya Fizi. Directeur na etuka atali misalami ya office de route anise Kakesa Tamukobo a utaki mobembo kuna na sima ya mikolo mibale a zongili susu na engumba Bukavu a salaki mobembo wanapo na kotala lulenge misalami zali kosala mananzele ena na Luanga mpe na Pemba wapi esika mai mazalaki komata makasi ko uta na etima Tanganyika yangwe pesa kibongo kpokoso mingi pona kotambola na nzela ena pona bomati bwa mai sango etindela kibiso fiston ngoma mayabala na Kasai Central bilenge mingi bayi société civile basenga kina bakambi ona assemblée provinciale mpote bako akoba bongisela barrage ya Katende na misolo miembula matari ya kosalela na mobu koto tukumi bale mozali koya bayibisaki yango na président wa assemblée nationale sima ya kozela malako mbalanzike pona kobongisa barrage wana ya Katende ekoki kopesa bango lotiliki ona etuka zambi bayimboka na kati ya etuka Kasai Central bazeli mingi poete ndako eye ya bantoma eko kabongo ko bapesa eyano na likambolina talatina basengi bango bazwa misolo miye mbula matare ko salela na mbula zaliko ya bapesa bango eyano eye sengeli posi en misenga moko wa bilenge alobakina elobeli ya François Kadima.
Dans le cadre de l'examen de la loi de
finances, na maye matali mobeko ya mambi ya misolo ya mobu mozali kuya eyembula matari ya kotisaki wapi tokotala yango poso mozali kuya tozali kosenga na bino botala likambolina na bokebi penza po ete bobandisi ya misala ya kotonga centrale ya hydroelectrique ya Katende esalema pe bakotisa yango na budget ya mobu mozali kuya kouta mobu nkoto mibale zomi na moko wapi mbula matari ya ekolo Kongo na ya Inde bateki maboko na mukanda moye motali kopesa misolo misala mina mibandisa makipenza kasi ebebisa makipe telemisa maki na mbeba songolo ya kamwena sapu mokonzi ya ekolo na eleko ya ye ya maponami azweki mukano ya kobandisa lisusu misala mina soki aponami bayimboka bazalise na elika ekoko kisama atako kino lelo misala mibandi na inote
initiative concrete na encore prise pour la rassurer.
Na ebisa kibino na kotela ete mambi ya sembo o matali cour constitutionnel pona kosambi salikambo lia Bukangalonzo Augustin Matata Ponyo Patrice Kitebi na moto eye wa Afrique du Sud Kopler Christo cour constitutionnel yebisi ete ekosambi salikambo li na te zambi ezali na makoki wana te mokano mozwamaki mokolo mwa mosala moko awa na mboka mokonzi Kinshasa tokende na etuka kwilu epai wapi ba ntoma babayi ekolo na etuka zomi na misato bakateli bango mikolo mitano miye bakoki kokota tena ndako ya bontoma pe bakokata bango misolo mia bango mialifuta na tuku mibale na mitano likolo ya mokama zambi bamonana kite mbala mwambe na bokutani bwa mosala ezali bongo Ifum Augustin Kapai Bruno Kanzunzu Zozo Kaby Boy Adelar, Kipalamoto Bonaventure, Kisumba Makere, Lupemba Félicien, Mapono Augustin, Mindanda Mbuta, Nkusu René, Kapumba Erasme, Zimba Evariste, Na Makongo, Kangantima Serge. bango wana bakoki kokota tena ndako ya mosala nzambi mokano mozali kokamba misala ya bango moyebisa ete soki ntoma wa baye ekolo amona ni te mbala mwambe na mosala tango na kolakisa tina nini ye akota kitena mosala ye wana bakokata misolo mia ye mpe bakopesa ye etumbu ya mikolo mitano mbala mitano na bokutani bwa bantoma ye akokota te sango eye epesa maki na molobeli wa assemblée provinciale Dario Kimukedi na bokutani bosala maki na suka ya poso euti koleka matondo mingi awa suka basango ebongisaki biso kopesa bino na tongwa lelo totombeli bino ya mboya zanga elamu